za dodatno vodo in počasi segrevate vodo na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Poravnava deficita deficitarnih štipendij. Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je pripravil novelo zakona o štipendiranju, ki bo v državnem zboru obravnavana po skrajšanem postopku. Novela odpravlja odprti rok pri dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice in dodaja posebne pogoje za pridobitev teh štipendij. Poleg tega pa spreminja določbe o obveznosti zaposlitve prejemnikov štipendije Ad Futura. Povod za spremembe zakona o štipendiranju je lanskoletni polom pri razpisu za dodelitve štipendij za deficitarne poklice. Zaradi nezmožnosti enake obravnave oddanih vlog so septembrski razpis razveljavili. Le nekaj dni po razveljavitvi so objavili drug razpis, prav tako odprtega roka. V prvi minuti se je na razpis prijavilo preko 3800 vlagateljev, pri katerih bodo porabili razmejitvena merila. Tisti, ki so vlogo oddali minuto kasneje, pa bodo ne glede na ustreznost prijave ostali brez štipendije. Ker je pri sedanji ureditvi štipendiranja očitno nekaj hudo narobe, je odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide s presenetljivo hitrostjo pripravil spremembe zakona o štipendiranju. Za voljo čimprejšnjega sprejetja pa se novela dotika le 4 členov. Prva sprememba je menjava odprtega razpisnega roka z zaprtim, kar v praksi pomeni, da morajo kandidati svoje vloge oddati do določenega roka in ne več po določenem roku, kar se je jeseni izkazalo za največjo napako dosedanje ureditve. Ob tem v noveli opredelijo še posebne pogoje za pridobitev štipendije za deficitarne poklice, ter z evropsko zakonodajo usklajujejo roke za zaposlitev prejemnikov štipendije Ad Futura, ki so končali svoje štipendirano izobraževanje. Kako vlada določa deficitarne poklice, smo vprašali Damjano Košir, direktorico direktorata za trg dela in zaposleno na ministrstvu za delo.
Poklici, ki so opredeljeni kot deficitarni, so opredeljeni v politiki štipendiranja za obdobje 2015-2019, sprejela jih je vlada. Nastali so na podlagi strokovnih podlag, ki jih je pripravil Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. V teh strokovnih podlagah so pa upoštevani razni podatki, tako glede brezposelnosti, kako hitro določene brezposelne osebe dobijo zaposlitev, potem glede števila izdanih delovnih dovoljen, glede upisa v šole za posamezne poklice, se pravi z vidika, kateri razredi ostajajo prazni in še več drugih takih zelo analitičnih podlag je bilo upoštevanih. Tako da sedaj imamo v tem seznamu 18 poklicev na nivoju srednje poklicne izobrazbe in pa 11 poklicev na področju srednjega strokovnega izobraževanja.
V nasprotju z Damjano Košir, Miha Kordiš pravi, da pri določanju deficitarnih poklicev ni nikakršne strateškosti, temveč gre za interese malih in srednjih podjetij, s katerimi naj bi Slovenija končno dosegla svoj mednarodni podjetniški preboj.
Slovenija nima nikakršne razvojne industrijske strategije, nikakršne pametne politike, skozi katero bi lahko klasificirala deficitarne poklice v neki smotrni maniri, zato se pa zateka k ad hoc izjavam in individualnim interesom posameznih podjetnikov, zlasti kakšnih malih podjetij, in potem temu reče, da so to pač poklici, ki jih v slovenski družbi primanjkuje, čeprav to iz strateškega vidika niti ni nujno res.
V noveli za prikaz ureditve štipendiranja v drugih pravnih sistemih predložijo primere Nemčije, Avstrije in Švedske. V Nemčiji dijaki prejemajo štipendije, ki jih ni potrebno vračati. Študentje in osebe, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah, praviloma dobijo polovico spodbude v obliki dodatka, ki ga prav tako ni potrebno vračati. Drugo polovico spodbude pa lahko dobijo v obliki brezobrestnega posojila države. V Avstriji dijaki prejemajo štipendijo, v katero je lahko vključen dodatek za prevoz in dodatek za bivanje izven domačega kraja. Študentje dobivajo tudi direktne in indirektne spodbude. Med prve spadajo študijski dodatek, dodatek za prevoz ali potovanje in dodatki za varstvo otrok štipendista. Med indirektne spodbude pa spadajo družinski dodatek, možnost skupnega zavarovanja po starših, ali ugodnejša možnost samostojnega zavarovanja, nezgodno zavarovanje in davčne olajšave za otroke, ki študirajo. V obeh državah pa je med kriteriji za prejemanje štipendij tudi socialna potreba vlagatelja po štipendiji. Poslušajmo, kako je to urejeno pri nas.
Pri tem zakonu je pa, da popolnoma negira kakršnokoli socialno komponento kot kriterij razvrstitve. Kot kriterij razvrstitve, kdo to štipendijo prime. Naprimer, če imamo dva ali pa več dijakov, ki obiskujejo isto šolo, isti oddelek, isti program, komu bomo potem podelili štipendijo? Tega razmisleka zakon ne odraža. Smo pa v Združeni levici tle priložili amandma, ki je bil pa na odboru že zavrnen, da v takih mejnih primerih se tukaj pač upošteva prioriteta tistega, ki ima neke posebne potrebe, ki ima bivališče, ki je oddaljeno dlje od kraja študija in tako naprej. Skratka, da se ugradi v podeljevanje štipendij še kriterij socialne pravičnosti.
In tega zdaj ni?
Tega v tem trenutku v zakonu ni.
Do sedaj so se morali prejemniki štipendije Ad Futura po prenehanju študija, za katerega so prejemali štipendijo, v 3 mesecih zaposliti s polnim delovnim časom in oddelati s pogodbo določeno delovno dobo. Novela spreminja 3-mesečni rok in ga nadomesti s 5-10-letno dobo, v kateri morajo študentje dokončati svoje delovne obveznosti, kar se v današnjih časih sliši smešno in nadrealistično. Namreč zahtevati od študentov, da si najdejo redno službo s precej strogo časovno zamejitvijo, vendar se to zdi predlagateljem novele uresničljivo. Damjana Košir.
Od 5 do 15 let pa mislim, da ne bo problem teh 3 leta tudi dobiti neke delovne dobe.
Prav tako se skozi dikcijo novele in zakona odraža pogled odločevalcev na deficitarne poklice kot manj vredne. Čeprav ministrstvo stalno poudarja, da so to vrstni poklici ključni za gospodarski preboj malih in srednjih podjetij, so uspeli pisci novele potencialne prejemnike štipendij, ki se šolajo za skupno kar 29 različnih poklicev, označiti kot, citiramo, dokaj homogeno skupino. To vrstna vzvišenost univerzitetnih diplomantov je morda le eden izmed razlogov, zakaj se za deficitarne poklice odloča vse manj ljudi. Poleg problematike s štipendiranjem deficitarnih poklicev pa je Kordiš izpostavil še nepravičnost dodeljevanja štipendij za nadarjene.
Štipendije za nadarjenost danes ne odražajo več bilo kakšne nadarjenosti, ampak se v njih zrcali predvsem socialna neenakost, ki v slovenski družbi narašča.
Pohvaliti je treba odziv ministrstva, ki se je dokaj hitro lotilo reševanja problematike dodeljevanja štipendij za deficitarne poklice. Vendar je hkrati nujno opozoriti na pomankljivosti. Tako rešitev, ki jih prinaša novela, kot tudi nespremenjenih delov zakona, ki se dotikajo državnih, Cojzovih in drugih štipendij. V predloženi noveli vlagatelji močno poudarjajo koncept pravičnosti pri dodeljevanju deficitarnih štipendij. A prav ta koncept je še izraziteje odsoten pri štipendijah za nadarjene, kjer je nadarjenost postala drugo ime za socialno privilegiranost. Deficitarno štipendijo čaka vajenka Ana.
Žabo date v vodo in počasi se grevate. Ode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. Bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študenti.